Baie welkom weer by ons getuienisprogram Draaipunt. En soos altyd, dankie dat jy tyd maak om in te skakel en dit nogal 9 uur op 'n Vrydag aand. Onthou Draaipunt word weer herhaal op 'n Sondagmiddag 5:30. As jy getuienis het, moet asseblief nie vergeet om vir my te laat weet nie. Daar's iemand wat jou getuienis vandag moet hoor. So stuur dit vir my die SMS na 32716, dit kos 'n rand, of 'n WhatsApp 0844104104 met die woord Draaipunt en dan kontak ek vir jou. Hulle sê mos beloftes maak skuld. Nou hier by my in die ateljee is my kollega en ek wil eintlik sê 'n vriend, Erastus Bekus. Nou as jy goed kan onthou, hy het van tevore met ons sy getuienis gedeel van hoe hy in die middel van die oseaan van 'n seiljag afgeval het. Hulle het 45 minute gery voordat hulle besef het. Jy is nie meer op die seiljag nie. So hoe lank daarna het hulle jou eers weer gekry, opgespoor?
So in totaal was ek toe vir 2 en 'n half ure alleen in die water op die emmer gewees.
Hoe diep was dit, vertel ons weer?
Dit was 4 km diep en ons was so 600 km noord van Papua New Guinea in die Suid-China See.
In die middel van die oseaan.
Ja, dit is in die middel van niks en nêrens. Daar's nie 'n shipping line of 'n handelsroete waar daar deurkom nie. Daar's nie vissermanne wat so diep daar vang nie. Daar was niks nie. Dit was net ons. So
dis net die Here wat absoluut, daar was daardie dag.
Bitter groot wonderwerk wat die Here in my lewe gedoen het.
Ja, amen. En dit vergeet 'n mens nooit. Maar hier sit jy nou vandag en daar het weer insidente gebeur. En ons het ons luisteraars beloof. Ons gaan vir hulle vertel, so hier gaan
het. Ja, dis al 'n rukkie wat jy hulle beloof. Ja, ek het, nadat ek daai vaart klaargemaak het, het ek saam met dieselfde kaptein nog 'n vaart gedoen daarna, so 'n paar maande daarna. Dit was oor die December, Januarie maand gewees van 2017. Eintlik net na daai een. Ek was so 'n bietjie in Suid-Afrika gewees vir 'n rukkie en toe het ek weer oorsee gegaan om nou 'n boot af te lewer van Seychelles af, wat net so aan die ooskus van Afrika lê, na Phuket toe, wat nou oor die Indiese Oseaan is.
Ek weet toe het jou maar jy laat gaan nie. Maar ek kan vir jou sê, as jy my kind was, het ek jou met 'n ketting aan die kooi vasgemaak as jy move nie.
Ja, meeste mense het nie verstaan hoekom ek weer gaan nie. Maar ek het op die oomblik besef later kom ek weer toe moes gaan. So ek het toe weer gegaan en ons het die boot gekry in Seychelles en wat ons daar aankom, is die kaptein siek. So ons kon nie sea trials gedoen het met die boot nie. Soos dit gewoonlik werk as jy 'n boot gaan aflewer wat jy nou baie ver mee seil, dan gaan jy eers uit net buite die hawe op die water en toets net bietjie soos die engines, kyk waar wat jy het om mee te werk en wat ook al. En daai keer het ons dit toe nie gedoen nie. Vir die kaptein was dit 'n baie maklike roete, baie maklike vaart eintlik. Ons het 2.5 weke beplan, dat gaan ons 2.5 weke seil wees, dan sal ons in Phuket aankom. En daar was nog 'n bemanningslid, 'n groot Australianer wat op die boot was. Hy het 'n knieoperasie gehad so 'n paar maande net voor dit, so hy was nie eintlik baie mobiel nie. Maar hy het lekker visvang toerusting gehad, so dis eintlik maar hoekom hy daar was, net om 'n bietjie vis te vang en verder het ek en die kaptein maar meestal van die ander goed gedoen en dan het hy ook maar 'n bietjie watch gesit hier en daar met 'n groot gesukkel. En hierdie keer was dit 'n catamaran. Hy het 2 rompe, so is 'n catamaran. En ons het toe weggetrek in December uit Seychelles uit en baie hoopvol om 2.5 weke later in Phuket aan te kom en 11 dae in die vaart in. Toe verloor ons eerste engine. Die engine het net ewe skielik net afgegaan. Toe weet ons nie wat gaan aan nie. Maar as omdat dit 'n catamaran is daar 2 engines, een in elke romp. En ons het toe net op die een gebruik so 'n bietjie en daar en toe 2 dae later toe verloor ons daai engine ook.
In die middel van die oseaan weer eens.
In die middel van die oseaan en toe dit gebeur, toe soos ons omtrent 900 seemyl weg van die naaste land af. Nou dis meer as 1000 km wat ons weg was van Sri Lanka wat op die ou en toe ons naaste land was. En wat toe gebeur het is ons het in 'n baie erge oorlewingssiklus ingegaan. Omdat jy net op 'n boot as internasionaal seil net genoeg kos en 'n limited hoeveelheid kos en water het. Ons het net genoeg water gehad vir 2.5 weke en ons het net genoeg kos gehad vir 2.5 weke.
En jy is nou al 11
dae. Ons is 11 dae in die vaart in.
Hoeveel bemanningslede
was? Ons is net 3.
Net julle 3.
Net weer eens net ons 3.
En 'n lamme en 'n leie.
amper so iets. Ja, so het daar 'n hele paar dinge gebeur waar ons moet begin water ration, ons moet begin kos ration. Die Australianer het baie van ons water gemors ongelukkig en dinge het baie skeef begin loop. Ja. Dit was op 'n punt so dat ek 'n glas water gehad het in die oggend en 'n glas water in die aand vir 'n hele paar dae omdat ons nie genoeg water gehad het. Die bietjie wat ons gehad het, ons het nie geweet hoe lank dit gaan vat nie. Ons satellietfoon het nie gewerk nie en ons het begin werk aan die engines en probeer dit aan die gang kry en aan die gang kry, maar omdat ons net toe van die wind afhanklik was, het ons in gedeeltes in beweeg wat hulle noem 'n daldrum. Basies daar's niks wind nie. Die seile het net pap gehang en ons het met die stroom eintlik teruggedryf van daar waar ons eintlik gekom het.
Nee.
Daar het 'n baie groot, die Engelse woord is despair, in ons harte ingekom, want ons kon nie kontak maak nie. Ek meen, daar tyd verby gegaan en ons het begin probeer om die engines te salvage en om parte te soek en ons het op die ou eind het ek dit reg gekry om van die bande van die engine, van die filters en van die goeders van die een kant engine na die ander kant in toe te kry, wat ons weer in die gang kry, toe werk hy weer. Maar toe het ons nie genoeg diesel gehad wat oor was nie. So wat ek toe doen is ek vat toe die handpomp wat elke klein dingieboetjie het en ek maak dit in 'n paplepel vas en ek druk dit onder in die dieseltanke in. Want elke dieseltank het, sy intake is net bietjie hoër as wat die tank diep is, sodat die vuil diesel aan die onderkant bly. En ons pomp dit toe in 5 liter bottels in en ons sit toe die engine se intake direk toe in die bottels in, net sodat ons op die ou en toe kan beweeg.
Ja.
Teen daai tyd toe het daar al 'n internasionale sein uitgegaan wat sê dat ons vermis is en dat hulle nie weet eintlik op die oomblik waar ons is nie. My familie het nie geweet waar ek is nie, want ons het toe al oor die 2.5 weke perk gegaan van hoe lank dit op die ou end sou gevat het. En ons het regtig desperaat geraak. Ons het gemik om by sekere tyd by die handelsroute wat daar loop uit te kom en dan om skepe te vra vir hulp, groot soos vragskepe wat containers dra en goed. En ons het op die ou end toe ons daar aankom, toe het ons begin probeer kontak maak. Maar kyk, vir hierdie groot bote time is money. Vir daai boot so lank om te stop en weer in die gang te kom, hulle verloor partykeer 'n dag tot 2 net as gevolg van dit. So daar het al 'n hele paar bote verby ons verby gegaan terwyl ek op channels 16 wat die noodfrekwensie is, eintlik maar begin huil het en met die ouens gepleit en sê hoorie maar ek asseblief help ons net. 'n hele paar bote later toe kom 'n boot verby met die naam van Galatia D. Ek onthou nou sy naam so goed, ek sal dit nooit vergeet nie. Hy was op pad om verby ons te beweeg en ons het gepleit en op die ou end toe praat die kaptein met ons terug en hy sê ek hoor gaan ons help. Hulle stop toe die boot en hulle wag toe in die water vir ons en ons seil toe nader, maar op daai punt eintlik ek het nou bietjie my goed omgeruil. Ons het nie toe al engines gehad nie. Toe het ek nog nie die parte oorgedra nie. So wat op die ou end toe gebeur het, toe ons naby die boot kom, want ons het gedink hulle gaan vir ons kos laat sak van die kant van die boot af. Toe rol die boot as gevolg van die swel so groot dat hy teen ons catamaran gedruk het en ons mas begin buig het en ek het letterlik op die catamaran gestaan en met my hande teen 'n 900 voet containerboot gedruk net om te probeer wegkom van dit af. Toe die kaptein sien dat wat gebeur en ons is amper besig om onder hulle in te beweeg, toe gee hy 'n sekonde krag op daai groot engine van my boot, wat jy kan net miljoene liters water dadelik begin beweeg het en die boot lig so bietjie op en in daai tyd wat hy so bietjie beweeg, toe het ons genoeg tyd om agter hom in en verby hom te beweeg. Toe laat val hulle die kos wat aan dromme vasgemaak is aan die agterkant en ons klim toe op 'n half afgeblaaste boetjie nou al en ons ry na dit toe en ons kry dit. Toe het ons daarom nou weer kos en water vir 'n paar dae.
Want ek dink teen daai tyd het daai groot Australianer vir jou
op daai tyd was dit al so erg. Hy het op sy kamera vir sy familie begin video's maak en vir hulle gesê dat daar 'n kans is dat hy dit nie gaan maak nie. En toe wat op die ou end gebeur, hulle gee toe vir ons genoeg kos en water en ons is besig toe om te seil. En ek weet nie of jy al van die Nicobar eilande gehoor het nie.
Ja.
Maar in die Nicobar chain is daar 'n eiland North Sentinel Island. Nou dis daar waar daai Amerikaanse evangelis doodgemaak is. Daar's mos 'n tribe wat daar bly wat nog nooit kontak gehad het met buitemense, enige moderne enigiets nie. En hulle word beskerm deur die Indiese regering. So ons het op die ou end bietjie ons kos aangepas om bietjie meer noord te gaan en ons kom toe naby daai eilande uit en ons anker toe by een van die eilande en naby en ons roep op die radio om te hoor of enigiemand toe daar is, want ons sien toe daar's 'n konkrete jetty gebou. So ons weet dit is nie daai eiland nie. Om 'n hele lang storie kort te maak, nadat ons daar anker gegooi het, het ons eers 6 dae later weer die anker opgetel, want toe is ons vir 6 dae aangehou deur die Indiese regering.
Nee.
Hulle het ons paspoorte gevat. Ons kon nie beweeg nie. Hulle het 4 gewapende wagte dag en nag heeltyd op die boot saam met ons gehad. Hulle het in die oggend vir ons gebring en in die aand vir ons gebring, maar dan was dit proper regte carry. Daar's baie meer mense op die boot, badkamer gewys, daai tipe van was regtig sleg. Baie erg gewees. Hulle het toe op die ou end het hulle toe Suid-Afrika laat weet dat ons nog leef en dat ons daar is en na 'n lang gesukkelery toe op die ou end toe het hulle ons letterlik net genoeg diesel en genoeg kos en water gegee om toe op die ou end tot aan Phuket te kom wat eintlik net 2 dae verder toe was. Maar in daai tyd toe is die Here besig met my na dit wat met die eerste trip gebeur het. En ek het my Bybel weer begin lees, ek het vir die Here gevra, hy moet vir my duidelik antwoord gee op wat ek moet doen met my toekoms en my lewe, want ek het so 'n bietjie 'n waghalsige gedagte gehad net toe ek die eerste dag op die boot klim, toe sê ek as hier iets met hierdie boot skeef gaan, met hierdie trip skeef gaan, dan is dit dalk die Here se manier om my te sê ek moenie dit doen nou op die oomblik nie. En op die ou end toe gebeur dit. En ek sit eendag so toe ek weer begin Bybel lees het en daar staan, go home, go to your own, share with them the mercy that the Lord has had on you.
En ek
besef, die Here sê eindelijk vir my hoe ek moet gaan. En so klein gelovigs wat ek is, sê ek die Here, maar sê dit tenminste vir my nog 'n keer, want in my kop speel ek toe af, ek moet dit doen, want ek het baie skuld om af te betaal, en ek word daar 'n bietjie betaal vir hierdie, en ek het hierdie geld gedagtes in my kop, en wat die Here wil ek moet doen, en ek lees 'n vers in Jesaja, paar dae daarna, wat sê, O Babylon, ye who dwells by many waters, rich in treasures, your end has come, the line measuring your life has been cut.
Oh my word.
En ek ben so regheid, so direct, sê die Here dit vir my, en ek dog eers ek gaan doodgaan, want hy sê vir my, the line measuring your life has been cut. En wat ek nou besef is, daai gedeelte van my lewe, daai route wat ek gevolg het, het die einde daarvan het gekom. So ek wou dit nog altyd doen, en die Here het my dit 'n rukkie laat doen, en hy het net vir my 'n kykie gegee van wat moontlik, wat ek gaan word, as ek aanhou daarmee. Daai tweede trip, dit was eintlik vir my in 'n mate erger as die eerste een, want toe het ek gevoel ek dryf op 'n emmer wat met ander ouens daar op is, maar wat 'n paar seile het, maar daar's nie wind nie, ons kan nie beweeg nie, ons het nie kos nie, ons het nie water nie. So dit was 'n baie langer ervaring en baie meer uitgerek, as ek dit so kan sê. So dit was regtig rof, maar ek hou nog steeds vas aan daai skrif elke dag wat die Here vir my gesê het van go home, share with him the mercy that the Lord has had on you. So dit is my voorreg om te getuig van die Here se goedheid, want hy het die eerste trip 'n wonderwerk gedoen, die tweede trip 'n wonderwerk gedoen.
Moet jou lewe verander daarna?
Kyk, dis selfs soos die eerste trip, daar het 'n proses begin waar die Here regtig vir my begin verander het en 'n ander mens gemaak het. Maar wat ek geleer het op daai tweede trip, dis eintlik so, Lorraine, jy sal nie verstaan nie, ons het probeer visvang met al die visvanggeer wat ons op het, nou is ons kos op, nou kan ons nie visvang nie.
En hier's 'n ou wat weet
hy visvang. Weet hoe visvang. Ek staan voor die boot en dan gewoonlik hierdie dolfyne so saam met ons swem, dat ek sien hoe swem tunas saam met ons, maar hulle sal nie in ons lyne byt nie. Tot daai dag het ons kos op is en ek bid en ek sê Here, ons het vandag kos nodig. Daai dag vang ons 'n vis. Dan eet ons nader aan, dan is die vis klaar, sê ons Here, ons het weer dan vang ons weer. So het letterlik so provide op amazing maniere. Een keer toe ons nou nader aan Phuket kom, toe kom daar 'n visseboot reguit op ons afgery. Geen vrae nie, gee vir ons water, gee vir ons kos. Ons verstaan nie hulle taal nie. Ons ruil sigarette en blikkies kos uit vir goeders en ons kan hulle taal verstaan nie. Hulle was absoluut gestuur reguit na ons toe. So ek het geleer om regtig op die Here te vertrou. En as die Here vir jou sê, hoorie, begin daai besigheid of gaan praat met hierdie persoon of volg my in hierdie roete. Moenie probeer uitfigure hoe die res van die goed in plek gaan val nie. Moenie eers al die admin probeer uitsorteer nie. Stap blindelings agter die Here aan en hy sal die res op die eindel uitsorteer. Ek meen dis wat ek nou nog doen. Hy het my ander paaie oopgemaak hier en by ander plekke en waartoe dit nou gegaan het is ek weet nie wat die Here se plan is nie, maar ek vertrou hom 100% en ek gaan agter hom aanstap daar waar die deure vir my oopmaak en ek gaan die beste maak van elke liewe geleentheid. So hy wil die beste vir jou hê. Maar hy wil dit vir jou. Jy moet dit nie uit jou eie ego uit jou eie ek het probeer regkry nie.
Want weet jy Erastus, jy sal miskien nog kan, maar wie gaan dan die eer kry? Nie die Here nie. Ja. So dis vir my wonderbaarlik dat die Here vir jou die sluier opgetel het en gesê het as jy op hierdie roete aangaan, kyk gou-gou waar is jou einde? Die draad gaan geknip word, dan is jy op baie waters met baie skatte, maar ek het nie jou siel nie. Maar die Here is genadig en die Here is getrou. Ek gesels met Erastus Bekes, hy is ook 'n kollega van my hier by Radio Tygerberg. Weet jy Erastus, wat ek wegneem hiervan af vandag is dit, wanneer 'n mens so helder en duidelik die Here sien een keer en twee keer, dan kan jy nie anders nie as om te getuig van sy goedheid en ek glo jy sal dit doen tot aan die einde van jou lewe.
Hy het die storie al soveel op amazing maniere gebruik en elke keer as ek deur iets gaan wat moeilik is vir my dan herinner ek myself net aan dit waar die Here my al gevat het en dit waar ek nou in is vir hom eintlik maar net niks nie. Of jy nou iemand verloor het wat vir jou belangrik is as gevolg van COVID en of jou belegging geval het as gevolg van Rusland wat Oekraïne invul of een of ander iets, die Here is in beheer van alles. Hy is in beheer, as jy jou beheer vir hom gaan oorgee, dan is dit op jou nie jou verantwoordelikheid om daaroor te stres nie. Maar wanneer dit goed gaan, is dit jou verantwoordelikheid om daarvan te getuig van sy goedheid. En elke dag stap ek met daai ingesteldheid om vir hom die eer te gee, selfs van die kleinste goedjies. Want ek besef, ek moet nie eintlik hier wees nie. Die kans was so teen my opgestapel gewees, maar die Here was my genadig en uit my lewe gespaar. En dis waarvoor ek absoluut so dankbaar is.
Wel, Erastus, ek vertrou die Here dat die twee mense wat saam met jou op daai katamaran is, ook tot die besef sal kom dat hulle lewe gespaar is, omdat jy op daardie reis was en ek vertrou die Here ook daarvoor.
En ek moet sê, ek het ook die geleentheid gehad om saam met die Australianer regtig om eintlik na die Here toe te lei en met hom te praat oor sy lewe en oor as hy eendag as hy sterf en ek weet nie waar hy nou is en wat hy doen en ek weet hy bly in Thailand en hy het 'n familie daar en alles en maar dat hy regtig opreg was daai dag toe ons daar gepraat het en dat hy saam met my gebid het en ek glo dat die Here hom regtig gehoor het en sy lewe verander het is absoluut so maar ek bid nog steeds vir die kaptein. Dat hy seil nog steeds en alles ek hoop dit gaan goed met hom en daar's geen kwaad gevoelens as in my en hom nie ons gesels nog gereeld so op Facebook, maar ja, die Heer het hom ook gebruik om in my lewe iets groot te doen.
Baie dankie, dis Erastus Beeks, onthou volgende week weer in te skakel. Dis Draaipunt. Van my Lorraine Katske, tot dan, tot ziens.